ogledalo.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje profesora doktora Sonje Tomović-Šundić, dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na temu Njegoš i religija, koje je održala u četvrtak 5. aprila na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Osobito mi je zadovoljstvo da se večeras sa vama i da sa jednom velikom temom koja nekako predstavlja, ako hoćete, i centar naše duhovnosti, zapravo uđemo u velike teme kojima mogu da se bave samo oni veliki, a verovatno među tim velikima Njegoš je jedan od najvećih. Njegoš je ne samo vrh naše poezije, već najveći doseg misaoni ovog prostora, najveći doseg jezički, najveći doseg duhovni. Znači, sve ono što smo mi kroz vjekove imali, prošli, sva ta iskustva, nekako kao da su se sjedinila i progovorila u Njegoševoj poeziji. Vi sami znate da je Njegoš jedna veličanstvena ličnost, a znajući i sam da je takav, on se zahvalio Gospodu Bogu riječima: hvala ti, Gospode, što si me na drugima uzvisio i duhom i tijelom. Dakle, on sam se vrlo jasno zahvalio Tvorcu riječima zahvalnosti, verovatno najljepšim riječima zahvalnosti koje jedan čovjek uputio Bogu, blagodareći, dakle odnos blagodarnosti, za toliko sjajnih darova kojima je Njegoš bio obdaren kao čovjek izvanredne fizičke i duhovne ljepote. Nema velike umjetnosti, velike poezije koja nema dosluh sa onim što je neizrecivo, tajanstveno, nadpojamno, nadumno, nadfizičko, spiritualno. Dakle, nema velike poezije i nema velikog pjesnika čija pjesnička riječ nije u dosluhu sa onim što je iza onoga što mi vidimo ovim fizičkim očima. Njegoš pripada dugom nizu klasičnih pjesnika, od onih čuvenih antičkih pjesnika do njegovog vremena, za koje je poezija bila jedan model, jedan način. Jedan način da izrazi svoj duhovni stav prema svijetu u kome živi, da izrazi, ako hoćete, suštinu bića naroda kome je on pripadao, njegov jezik, njegov moral, njegov način mišljenja, njegov mentalitet. Poezija, znači, za Njegoša, pored estetskog, i to je ono što želim da vam saopštim, pored estetskog nivoa, književnog, lingvističkog, jezičkog, pjesničkog, koji nesumnjivo je sjajan kod Njegoša, ali ja se večeras s tim slojem neću baviti, pored tog vidljivog sloja, akustičkog, gdje vi svaki stih, znači, vi sami znate u našoj duhovnoj tradiciji, Njegoš se pamti kao Biblija. Znači, naši, pogotovo starije generacije, Gorski vijena znaju na pamet. Jer to je jezik koji govori našim venama. To je sintagma koja govori našim krvotokom. To je način na koji mi shvatamo svijet u kome jesmo i zato je našim ljudima taj jezik toliko blizak. Ja se neću baviti tim slojem Njegoševog pjesmotvora i umotvora, iako je on veoma važan i veoma značajan. Iako imate mnoštvo autora koji su se samo bavili ovim slojem. Ono što jeste moja tema večeras i ono što generalno mislim da je najveća vrijednost kod Njegoša, jeste njegov najdublji religiozni stav, stav jednog duboko misaonog čovjeka, jednog mitropolita, dakle, koji u konfesionalnom smislu jeste predvoditelj jedne, da kažemo, jedne vjerske tradicije, znači čovjeka koji je višestruko, duboko, najdublje, ako hoćete, ušao u tajnu postanja, u tajnu tog najsuptilnijeg odnosa između čovjeka i Boga. Na početku htjela sam da vam kažem, Njegoš je na trostruki način doživljavao pitanja religije. I u tom kontekstu vi ćete čuti često sporenja kada je Njegoš u pitanju, jeste religiozan, nije religiozan, praktikovao je ritualnu stranu ili nije praktikovao ritualnu stranu ovih, da kažemo, koje preuzimaju svoje vjerske tradicije. Ali mislim da je ono što je presudno za Njegoševo shvatanje religije sljedeće. Njegoš je dakle na trostruki način poimao pitanje religije, a pitanje religije jeste pitanje najdublje tajne ili onog najdubljeg odnosa koji leži na fonu između čovjeka i Boga, na fonu onoga ko je stvoren prema onome koga je stvorio, prema stvoritelju, na fonu onog najljepšeg stiha, ako hoćete, u Luči mikrokozmi, kada Njegoš kaže: ako zemlja priviđenje nije, ljudska duša jeste besamrtna, mi smo atom u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Imate jasnu definiciju čovjeka, čovjek je svjetlost, um, razum, logos, znači duh, i to duh koji ima vezu sa onim prvosvjetlosnim duhom, dakle sa samim Gospodom Bogom. Znači to je ono najsvetije, najsvetlije što je u nama. E tim temama dakle Njegoš se bavio. U prvom sloju, ako pratite Njegoševu religiju i shvatanje religije i shvatanje institucija koje se bave ili koje su u institucionalnom smislu pokazatelji određenih religijskih orijentacija, Njegoš razvija prvo jednu jasnu prirodnu religiju. I vi to imate kod njegovih likova, naročito u Gorskom zvijencu, zatim i u Šćepanu Malom, u kojima zapravo vi vidite da je on izrazio jedan prirodni stav jednog prirodnog čovjeka, gorštaka sa ovih prostora, koji vjeruje dakle Bog je na nebu, čovjek je na zemlji. I to je dakle ona prirodna religija. Njegoš kaže: Bog nas znade, a mi sebe znamo, više nama ne treba poznanstva. Ili Teodosije Mrković koji kaže: po zvijezdama učio sam bogosloviju, po ljudima svi, a po zvijezdama bogosloviju. Čije prirodni osjećaj da iz tog kauzaliteta prirode, iz tog neposrednog opažanja pravilnosti u prirodi, iz te neposredne narodne mudrosti, znači onoga što je u narodu kao njegovo najdublje pamćenje, kao njegova najdublja suština, čovjek poima da postoji onaj koji je uzrok, koji je tvorac, onaj, dakle, kako bi Njegoš rekao, kome se u svim svjetskim hramovima obavlja, dakle, sve slavije ili slavljanje, slavoslavljanje Boga. To je, dakle, prvi, da kažemo, način na koji Njegoš vidi pitanje i problem religije. Drugi način jeste onaj koji izražavaju njegovi likovi, a suštinu tog stava izložio je iguman Stefan, koji zapravo predstavlja onu jednu narodnu, dubinsku narodnu mudrost, znači jednog mudraca, filozofa, a s druge strane izražava jednu određenu konfesionalnu religijsku tradiciju, naravno hrišćansko-pravoslavnu, koju izražava iguman Stefan riječima. Ja Njegoša toliko volim da bojim se uvijek da ne padnemo na onu vrstu entuzijazma, tako ću se truditi da svedem ovu priču, da ne idem preširoko. Dakle, suštinu igumana Stefana i ove Njegoševe pozicije, gdje on sada hrišćansko-pravoslavnu religiju vidi kao jednu dominantnu vjersku tradiciju, izražava iguman Stefan riječima koji kaže: slavio sam Božić u Bitlejem, znači slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Sveto Kijevo, vidite trougao, i četvrta tačka, znači te vizantijsko-pravoslavne duhovne tradicije jeste Cetinje. Ali ova slava na Cetinju, vidite kako je to iguman Stefan, to je Njegoš, kako je on to mudro. Znači, od Bitlejema, od Jerusalima do Grčke, do Kijeva, Crna Gora, četvrta tačka ove tradicije. I čitavu tu, da kažem, filozofiju tog načina nosi iguman Stefan kao čovjek, znači koji dolazi, on je neko ko dolazi i neko ko nosi ovu, da kažemo, jednu crkvenu misiju. U tom kontekstu svi simboli koje Njegoš, i većina simbola koje Njegoš upotrebljava u Gorskom vijencu, su povezani sa hrišćanskom, odnosno islamskom simbolikom. I skupštine se održavaju na Gospodinom danu, i junaci sanjaju snove koji su prožeti religioznom tematikom. I na kraju krajeva i radi se o jednom sudaru dva kulturna ili vjerska principa. Dakle, imate cjelovitu jednu viziju kod Njegoša gdje je on iskazao, jel tako, i ovaj svoj način koji na kraju krajeva njemu pripadao i po njegovoj da kažemo, njegovom činu, dakle njegovom zvanju. On jeste, znači, prije i poslije svega mitropolit, znači čovjek koji je posvetio svoj život Bogu. Često ljudi razmišljaju, mogu da razmišljaju o vjeri na ovaj ili na onaj način, ali ja sam sigurna da oni koji posvete život Bogu, dakle ovo nije nikakva naravno moj stav, nego zapravo ako čovjek dublje promisli, to su ljudi koji su se odrekli ovog života. Su ljudi koji su sav žar svog mladog bića skupili u skute one crne odore i posvetili se ne čovjeku, ne onom svjetovnom, zemaljskom, nego onom nebeskom, božanskom. Prema tome njihova je riječ mnogo jača i njihovo je svedočenje toga mnogo jače nego što je bilo koga s ove strane. Zato i mi koji smo s ove strane, vrlo teško mi možemo da shvatimo dubinu tog iskustvovanja koje može da ima čovjek koji se u hladnoj isposnici keli odrekne ovozemaljskog života i sav svoj život, svoju ljubav, svoj entuzijazam posveti ne više čovjeku ni ljudskom, već onom što je Božije i božansko. Znači kod Njegoša je to zaista slučaj. I treći sloj o kojem ću ja večeras govoriti, Njegoševe religije, jeste najdublji. Jeste onaj najtananiji, najsuptilniji, najviše Njegoševski. Znači u ova prva dva sloja, pazite, Njegoš u prvom sloju izražava prirodnu religiju naroda kome pripada. I to imate mnogo stihova od Vasilija Brkovića, ja vas ime neću opterećivati. Drugi sloj sledi, dakle, konfesionalnu tradiciju. To je dakle onaj sloj kome pripadaju sveštenici odnosno ljudi poput igumena Stefana, već ću se koncentrisati na onaj sloj koji je Njegošu autentičan, originalan. Tamo na onom planu gdje je Njegoš izrazio ono svoje originalno shvatanje Boga. I ja sam bila često u prilici da čujem mnoge ljude koji nekako sumnjaju da li je Njegoš bio religiozan, pa nekako se tu nešto kao to ne može saznati i znati. Ja vam tvrdim, a Lucu sam zaista radila i sa voljom i sa entuzijazmom i dugo godina sam se njome bavila, Njegoš ne samo da je bio religiozan, nije to religiozan, to je jedan živi susret sa živim Gospodom. To je do te mjere jasan susret da svako ko je pročitao Lucu može da vidi da je Njegoš kroz pjesništvo u stvari izrazio svoje lično otkrovenje. Njegoš se zatvorio kad je pisao Luču, pisao onim dugim, teškim, cetinskim noćima, kao sirak tužni usamljenik, znači ona jedna slamka. I u tom dakle času čovjek koji ima takav genijalni dar, čovjek koji je samouk, Njegoš nije prošao školske sisteme, Njegoš nije imao sreću da kao vi ide jednim redovnim školskim putem, njega je u filozofske i teološke stvari uvodio Sveti Petar, znači njegov stric preko Biblije, i s druge strane Sima Milutinović Sarajlija, znači jedan veoma obrazovan čovjek koji je bio njegov učitelj na Cetinju. Dakle, takav jedan genije samouk, zatvorivši se dakle u jednom teškom zimskom danu, zapravo napravio jedno djelo koje predstavlja svjedočanstvo njegovog ličnog doživljaja Boga. Da vidimo sada kako izgleda taj njegov lični doživljaj, a ono što je nama, dakle, kao čitaocima, kao poklonicima, kao nekome ko vjeruje u pjesničku riječ Rada Tomova, dakle, mi možemo zajedno sa njim da se uputimo tim putem. Dakle, pjesnik je taj koji nas zajedno vodi i vi kad god čitate Luču, uvijek ste u stvari uvedeni u ono energetsko vrelo koje je nadahnulo samog pjesnika, samog Njegoša. Njegoš, dakle, u šest pjevanja Luče, jednom malom spjevu, koji je, dakle, nadahnut tim Miltonom, znači u tom periodu se pišu te takve teogonijsko-kosmogonijske pjesme, znači on je nadahnut naročito Miltonovskom poezijom, ali ono što je autentično kod Njegoša jesu njegova originalna rešenja ovog pitanja, susretanja između čovjeka i Boga. Njegoš je u posveti vrlo jasno objasnio šta on zapravo podrazumeva pod odnosom čovjeka i Boga. On je, nastavljajući tradiciju svojih malih refleksivnih pjesama, Misao, Crnogorac k svemogućem Bogu, razvio jednu veliku temu u posveti. A ta tema duboko podseća na apofatički stav istočno-vizantijske teologije. Znači, Bog se ne može saznati. Evo ja ću to onako jednostavno reći. Bog se ne saznaje, Bog se doživljava. Bog je, kao što je rekao Tertulijan, Deum esse, credimus. Znači, Bog nije predmet saznanja. Zašto nije predmet saznanja? Pa zato što mi ne možemo našim ograničenim pojmovima da izrazimo ili da definišemo nekoga ko beskonačno prevazilazi naš pojam. Dakle, mi pokušavamo našim ograničenim pojmovima da obuhvatimo onoga ko prevazilazi svaki pojam. Za Njegoša Bog je ličnost, Bog je živa ličnost. Zato se Bogu moguće obratiti. Bog je dakle neko ko u skladu sa hrišćanskom tradicijom predstavlja živu energiju, živu ličnost koja suštino tvori i koja osvetljava sve što jeste. Njegoš kaže, kad mu se obraća Bogu, ti koji si okupao biće u svjetlost. Ili odavde se svemu biću osmijehnula zora. Ili Bog, dakle, stvara svijet tako što one nesmislene crne mase kosmičke prevodi u red, poredak i svjetlost. Znači, mjesto, kaže Njegoš, gdje se dusi besmrtnošću krste. Znači, gdje je svo biće, odnosno ono neosvetljeno biće, osvetljeno tragom božanske svjetlosti. Do takvog Boga, do takvog poimanja Boga, kako Njegoš ima, do takvog shvatanja božanske osobnosti ili personalnosti ili ličnosti, nije moguće doći ni na jedan način osim ličnim doživljajem. Njegoš zato u posveti vrlo jasno kaže da je prvo pogledao u nebo, znači koliko sam i koliko puta svod plavetnog sveštenoga, zaklinjao da mi otkrije svetu tajnu, pa je doživio neuspjeh. Zatim Isan kaže, vaprošava sve zemaljske mudrace, od filozofije do nauke, da mi otkriju tajnu porijekla čovjekovog postojanja. Kada je prošao te dvije procedure, znači ličnu, empirijski uvid, i uvid u sve što je napisano o Bogu, sva literatura, sva filozofija, pogotovo Epikur i Pitagora, on kaže, Epikure i ti Pitagore, zli tirijani duše besamrtne. Znači posebno antičke filozofe ovu dvojicu kao materijaliste izdvojio zato što su oni materialistički dokazivali da je čitav svijet kontingentan, slučajan i materijalan. Dakle, kada je Njegoš došao do te tanke, šta mu je onda ostalo? Onda ide prvo pjevanje Luče, odnosno prije toga tvrdi da smo mi Luča, znači besmrtni atom u jednom hramu ništožnosti, što jeste naša materija. U tom momentu, dakle, on sad traži pojmi, dakle, besamrtna tvari, znači obraća se tom svom prosvjetljenom dijelu duše, da ga uvede u onaj dio, dakle, koji predstavlja samu suštinu, odnosno sam početak stvaranja svijeta. Vidimo kod Njegoša vrlo snažnu jednu filozofsko-teološku preokupaciju. Njegoša zanima pitanje početka. Njegoša zanima pitanje porijekla, pitanje smisla. Pitanje smisla ljudskog postojanja, pitanje čovjeka, otkuda, čemu, zašto, gdje je početak, ko je u početku, šta je na kraju. Dakle, to su pitanja u kojima se on kreće. Da bi odgovorio na ta pitanja, poslužio se antičkim mudracima i antičkim filozofima i uveo jednu temu koju nemamo u hrišćanskoj tradiciji, pretpostojanje duše. Dakle, duša je po Njegošu pretpostojala i ona je, znači, ušla u okove blatne tjelesine po kazni, dakle, kao dio božanske kazne, zbog određenog prestupa koji je napravio naš prvi predak Adam. Dakle, Njegoš sada u toj jednoj, u noć jednu burom razječanu, kako on kaže, uzlazi u taj viši svijet i on ga više ne doživljava saznajno, ne doživljava ga kroz interpretacije ovoga ili onoga, niti kroz kakve posrednike, pa se Njegoš ovdje nema posrednika, postoji samo on i naspram njega onaj koji je stvaran. I tada on ulazi u onaj dio koji je zapravo ta nadsvjetlosna, nadčulna, apsolutna harmonija. To je takav opis te harmonije da vam ja preporučujem da još jednom obavezno morate pročitati Luču. To je takva radost koju izrazio Njegoš. I sada se neko pita kako sada jedan monah koji s jedne strane živi isposnički i svedeno u ovozemaljskom životu da ima ovoliku radost. Pa vrlo jednostavno. On ima ovozemaljsku, da kažemo, redukciju svega što je ovozemaljsko, ali njegov ulazak u ono što je nadšulno i nadumno je do te mjere snažan da je on, ja se samo čudim kako nije prsnuo od radosti i od entuzijazma i od zadovoljstva. Šta je on tamo motrio, šta je on tamo sazercao, vidio, gledao? Pa vidio jednu beskonačnu harmoniju. Nešto što ljudski, kaže, jezik se od čudestva mrzne. Pa se kakve metafore. On je jednostavno, jezik mu se zaledio on, da bi opisao ono što je tamo vidio u predpostojanju, to jest u toj nebeskoj harmoniji. Znači, ili onim stihom koji je jedan od možda po najupečetljivijih izluče, sad nas evo u carstvo svjetlosti na valove tihe beskonačne. Evo gdje je Njegoš došao. Znači, carstvo svjetlosti, pa ste valovi tihi beskonačni. Eto, to je jedno apsolutno stanje radosti u kojima gdje ono ima mnoštvo opisa. Čujem glase besplatne muzike, znači gdje on ima auditivni doživljaj, vizuelni doživljaj, duhovni doživljaj, spiritualni doživljaj. Znači jedne apsolutne, nadnaravne, nepojamne, neizrecive, tajanstvene harmonije koju on opazio, dakle, u tom izlaženju, dakle, izlaženju ad extra. Kako Njegoš vidi Boga? Dakle, gdje je sada Bog? Vidimo ovo je svi, znači tu je svjetlost. Da li je Bog svjetlost? Znači, da li bi sada mi mogli da kažemo da je Njegoš vidio Boga kao neku energiju? Što bi bilo blisko nekom naučnom tumačenju ovih energetskih pojava koje vladaju kosmos. Ne, Njegoš jeste vidio Boga kao izvor svjetlosti. I Bog sam jeste svjetlost, kao što je i ljubav. Što odgovara hrišćanskom teološkom konceptu. Međutim, za Njegoša Bog je personalan. Bog je personal kao što je svako od nas osoban, znači sa svojim osobenim identitetom. To nije jedna bezimena energija koja kruži svemirom, pa onda ne znamo da li će taj svemir za čas da uništi, da li će ga prebaciti u crnu rupu, već to je jedna živa, smislena, duhovna energija, jedna duhovna ličnost koja sama može da stvara. Njegoš kaže, to smrtni voobrazit ne može. Znači, mi ne možemo da pojmimo da može postojati jedan takav tvorac. A s druge strane, ono što nam ostaje, kaže Njegoš, kaže, tvar ti slaba djela ne postiže, samo što se tobom voshićava. Znači, kod Njegoša imate najsnažniji osjećaj koji sam ja, koliko sam ja upoznata sa literaturom, pratila. Najsnažniji osjećaj ushićenja prema tvorcu. Znači, Njegoša ne interesuje toliko da sazna ko je tvorac, je li on ovo ili ono, da ga pojmom odredi, nego da izrazi svoj stav prema njemu, a to je stav blagodarnosti, ushićenja pred tvorcem koji je uspio da stvori ovakav sklad i pogotovo taj sklad koji je on opazio u toj nadšulnoj harmoniji. I kakav je, još samo da vam pojasnim, kakav je Njegošev Bog? Kako ga je on vidio? Kaže, svemogući na tron sjedijaše, tajinstvenom ukrašen porfirom. Znači, jednim tajanstvenim zastorom, čime njegov sugeriše, o njemu se ne može znati ništa. Kaže, ti se slaba usuđuješ ruko da opišeš tako nešto. Znači, da prosto, čak i pjesnik koji kome je dijalekt veličanstvo tvorca. Kaže, svemogućstvo svetom tajnom šapti, samo duši plamena poete. Znači, tačno je po Njegošu da jedino pjesnici mogu da dođu u tu poziciju doživljaja direktnog Boga, ali isto tako je tačno da čak ni oni ne mogu da izraze njegovo savršenstvo. A kakav je Njegošev Bog? Kaže, svemogući na tron sjedijaše, tvoriteljnom zanjat poezijom. Vidite kako je to predivno. Znači, ne samo da je pjesnik najuzvišenije biće u ljudskom svijetu, već je i Bog pjesnik, poeta, jer kaže njego šta je skupa ovo svekoliko do opštega tvorca poezija. Znači, sve što jeste, vidite kako je to njegoševsko rješenje postojanja, sve što jeste, jeste u stvari jedan poetski zapis onoga ko stvara. Jedna poezija svijeta, kao što pjesnik stvara pjesnički svijet, tako i Bog stvorio ovaj svijet i čovjeka u njemu i sva stvorenja kao svoje poetsko djelo. U izvornom značenju poesis znači stvaranje. Tako da je Njegoš ovdje sledio antičku tradiciju po kojima je poesis poetes, onaj koji stvara, onaj koji može da stvara. I Njegošev Bog kaže, ja sam jedan koji stvarat mogu. E to je kruna Njegoševog shvatanja. Dakle, dokaz o Bogu ili dokaz za postojanje Boga jeste dakle to da da postoji onaj koji može da stvara. Svi ostali, dakle, ne mogu da stvore ex nihilo. Jedino, dakle, onaj koji je apsolutan može da stvori, a to je, dakle, Bog. Što je, dakle, sada dalje suština Njegoševog religioznog osjećanja i Njegoševog shvatanja, poimanja i u kom kontekstu sada on vidi čovjeka? Gdje se sada tu čovjek nalazi u tom čitavom konceptu? U ovoj gore harmoniji nije, očigledno. Zašto sada zemlja i zašto sada zemaljski život za čovjeka ukoliko postoji takva jedna apsolutna harmonija? Njegoševo rješenje u ovom smislu donekle je originalno. On pravi jedan originalni koncept gdje se ono što je stvoreno pobunilo protiv svoga stvoritelja. To je dakle osnovni koncept. Možemo ga shvatiti na dvostruki način. Znači kao pobunu Satana je protiv Boga, znači odstupanje jednog anđela. Pazite, Satana je u početku anđel, znači on je vrlo, vrlo povlašten u Božijem sistemu. Dakle, odstupanje od Boga koje imamo kod Satane ili kao jedan principijalni metaforički sukob dobra i zla. E sada, ono što da bi to kraće, znači da bismo išli što brže prema suštini Njegoševog shvatanja Boga, čovjeka, religije, teologije, šta je motiv za Sataninu pobunu? Svako ko se buni mora imati neki motiv, znači mora imati argumente. Satanini argumenti su besprekorni, racionalni, savršeni i pogrešni. Zato imate neke tumače koji će staviti Satanu i Boga u istu ravan. Ja se ne slažem sa tim tumačenjem. Kod Njegoša Satana i Bog nisu u istoj ravni, u ontološkom smislu. Tačno je da je Satana mudar, lukav, lucidan, racionalan, da ima sjajne motive za pobunu. Znači, Satana se ne buni tek onako. Ovdje pobunu treba shvatiti sve ono što se okreće od Boga, sve što odstupa od Boga. Sve je to opet neki vid bogoborstva. Pa čak i ateizam po mnogim teoretičarima. Jeste jedan pokušaj da se čovjek bori za Boga. A da ne pominjem ove koji hoće da budu Bogo ljudi, pa se na kraju moraju da se balsamuju kad vide da zapravo čovjek ne može biti Bog. Jedan od velikih teologa istočno-vizantijski kaže: Bog nas jeste stvorio i mi da se u budućnosti, to je eskatološkoj budućnosti, budemo oboženi, znači Sveti Maksim Ispovednik, gdje ćemo imati sve što i Bog, osim jednakosti po prirodi. Mi ne možemo nikada biti jednaki Bogu jer on je tvorac, a mi smo ono što je stvoreno. To je dakle osnovna pozicija svakog teizma. Osnovna pozicija svakog ateizma jeste odbijanju Boga da je tvorac. I to je Satanina argumentacija. Šta kaže Satan? Satana, dakle, arhanđeli Gabrilo i Mihajlo dođu kod Boga i kažu da se Satana buni, da se Satani ne dopada. Šta se Satani ne dopada? Satana kaže: ište vlast da podijelimo. Satana hoće da Bogu ne priznaje prvenstvo, znači prvonačalnost. Satana izgovara argumentaciju svih ateista. Tajni slučaj naš je otac bio. Znači nema tvorca, čas suđen i zazvoni svjetlosti, bilo je neka svjetlost koja je odjednom propala i onda je Bog uzurpirao vlast. Dakle, šta hoće Satana? Zašto Satana neće da prihvati Boga? Šta je u osnovi te argumentacije? Pa osnovi te svakog bogoborstva, svake pobune protiv Boga, kad kažete Bogu da ga nema. I s druge strane, tu treba put porazmisliti da li je to problem sa onim ko to govori ili sa samim Bogom. Da li je to problem onoga ko ima takav stav ili je problem sa onim pred kojim takav stav se izlazi. Znači, to su opet i nijanse ovog problema. Dakle, Satana kaže da je tajni slučaj stvorio sve, pa i njega i Boga, i da on neće, šta on odbija Bogu? Kaže, neće nigda Satanina usta pohvale mu slova izglasati. E, to je takav jedan stih. Kaže, vječni pokoj, vječne blaženstvo. To je najstrašniji stih koji postoji u Luči, gdje Satana baca Bogu u lice dar života. Dakle, svi oni koji smatraju da je Bog stvoritelj imaju odnos prema njemu, blagodarnost. Kao što imamo blagodarnost prema našim fizičkim roditeljima, prema ocu i majci. Znači, prirodno je da onaj, da mi kao neko ko je stvoren, imamo odnos prema onima koji su nas u fizičkom smislu utjelovili. A s druge strane, vidite kako Satana obrće tu logiku. Vječni pokoj, vječno je blaženstvo. Hoće da kaže Bogu, ja nisam htio da me stvoriš, ja ti ne priznajem da si me stvorio i na kraju krajeva bolje da nisam, da sam ništa nego nešto. Vječni pokoj, vječno blaženstvo. To je da, sam, da, ni, da nemam svijest o sebi, da nemam svijest o tom odnosu prema tebi jer neću da budem zahvalan, a vidimo koliko je Njegoš bio zahvalan Bogu za sve one darove koje mu je dao. Znači, Satana to ne želi. Ukratko, pobuna se odvija tako što Satana okuplja svoje vjerne legione i tu je Njegoš sjajan, to je jedna od najboljih, ako hoćete, političkih, možete prevesti na politički plan. Dakle, Satanini legioni, kaže, milioni jeknuše glasova. Pa se kaže su Satanini bojovnici. Pozdravlja ga s udivljenjem svaki. To su Satanini. Pazite kako je Njegoš to savršeno postavio. S jedne strane imate Boga i sve ono što je u vezi sa njim je ljubav. Kaže, u njim sve, sjaše sveta simpatija. Nekakav me sveti magnet tegli. Znači sve što je na strani ovog božanskog je u vezi sa svjetlošću, sa ljubavlju, sa prosvjetlenošću, a sve što je u vezi sa Satanom je jednodušno, monolitno, bezumno i nekako slijepljeno tom jednodušnom podrškom koju su dali ovom palom, dakle, anđelu. Naravno, Adam je tu učestvovao, tako, trećeg dana se pokajao, dakle, to je njegoševa verzija čovjekovog udesa, i sada Bog, koji je pobjedio, naravno, Satanu, određuje čovjeku, jel tako, zemaljsko zatočenje. Njegoš je, dakle, dokazao svoju prvu tezu, koju je postavio u posveti. Zašto bi čovjek, kaže kao biće, trpio ovakav život pun patnji, očajanja, nesreće, a da to nije dio božanske kazne? Za Njegoša, tu je Njegoš imao jednu pesimističku viziju čovjekove egzistencije, gdje zapravo naš zemaljski život jeste judov tuge i žalosti, kako Njegoš kaže, da nesmisleni sajam taštine, gdje vjenčamo glupost i tirijanstvo, znači jednu vrlo jednu jasnu osudu zemaljskih prilika i političkih i društvenih i individualnih, kako god hoćete, i on smatra da je to u stvari objašnjenje u tome to prvobitno Bogo odstupanje, Bogo udaljavanje, znači po slobodi. Bog je stvorio, stvorenja su dakle slobodna, da slobodno dakle pristupaju ili odstupaju od Boga. S tim što je sada Njegoš, i to je vrlo interesantno rješenje za čovjeka, pošto je čovjek dakle dio, kaže Njegoš, ove velike božanske harmonije koju je izgubio zbog svog bogoudaljavanja, kod njega će uvijek trag žalosti, kaže on, zaborave sante obuzeo. U našoj duši, i mi to nesvjesno osjećamo, uvijek postoji neka čežnja za nečim što je veliko. Koliko god, znači, mi bili teisti, ateisti, kako god postavili te stvari, u našoj duši ostaje jedna neugasiva čežnja za nečim što je duhovno. Njegoš je smatrao da ta neugasiva čežnja, ta potreba čovjekova, koju nema ni jedno drugo biće osim čovjek, ta potreba, dakle, jeste u stvari taj trag u duši, taj žalostni trag na to prvobitno blaženstvo koje smo izgubili, i tu u stvari, dakle, leži korijen i njegovoj potrebi da odgonetne zemaljsku patnju. S druge strane, dakle, kaže Njegoš, Adamu, odnosno čovjeku, ostaće jedna tablica dobra i zla, moralnih vrednosti. Znači, moći će čovjek, kaže Njegoš, kad se pažljivo posveti, da vrlo u vrednostnom smislu razlikuje dobro i zlo. Dobro i zlo, dobro kao ono što vodi prema božanskom i zlo kao ono što vodi prema onom tamnom, demonskom, mračnom principu. Znači, u našoj duši će uvijek ostati taj dvostruki spomen. Zato smo mi, dakle, tragično rascepljeni. Znači, između ovoga, tu je on možda na neki način ima jednu manihejsku logiku dualizma, o kojoj govori iguman Stefan. Ovaj svijet je sastav paklene nesloge, kaže iguman Stefan. Unj ratuje, znači, sve, a ono što je najstrašnije, unj ratuje duša sa tijelom. Znači, naša duša i tijelo su stalno u nekom ratu. Duša ima svoje duhovne potrebe, a naše tijelo tjelesne. Mi su stalno, dakle, u jednom rascijepu i to je ovo, taj spomen, kaže Njegoš, na to što smo mi, u stvari, imamo tu dvostrukost u sebi. Znači, s jedne strane, tijelo i tjelesno i materijalno nas vuče prema ovom zlom principu, a ono što je duševno, ono što je naša luča, ta mikrokozma, to u stvari jeste čovjek, znači mikrokosmos, mali svijet u velikom svijetu. Dakle, to jeste ono što je najsvetije, najsvetlije, najproduhovljenije, ono što nas povezuje upravo sa ovim nadsvjetlosnim carstvom i nadsvjetlosnom harmonijom. Na kraju, kako Njegoš završava luču, opet i ovdje imate kod Njegošologa dosta interesantnih postavki. Ja sam rekla, čak i kada su u pitanju ovi ravnopravni odnosi između Satana i Boga, postoje dakle Njegošolozi koji smatraju da je Njegoš ravnopravno, dualno postavio svijest. Dobro i zlo su ravnopravni. Ja mislim da nisu. Dobro i zlo kod Njegoša nisu ravnopravni. Zlo se tačno opire i to vrlo, vrlo, vrlo dobro, vrlo, vrlo jako. Ali, kaže Njegoš, nad svom ovom grdnom mešavinom opet umna sila toržestuje. Ne pušta se da je zlo pobjedi. Ovo je gorski vijenac. Dakle, na kraju, kao i na početku, umna ili božanska sila ili svjetlost ili harmonija triumfuje bez obzira na sve otpore koje je moguće pratiti. I posljednji stihovi luče i posljednji stav u vezi sa Njegoševim religioznim poimanjem također su kontroverzno tumačeni. Dakle, s jedne strane da je on napravio određeni, da je naprosto završio spjev sa dolaskom Isusa Hrista iz ovih ili iz onih razloga. Međutim, stihovi kojima se završava luča su možda najljepši stihovi koji su posvećeni Hristu u našoj duhovnoj i jezičkoj tradiciji. Znači, od Tvoga su svjetloga pogleda bogohulni srušeni oltari. Znači, od Tvoga su hoda sveštenoga, ne znam, prosvijetljeni. Znači, sada Njegoš tačno fiksira tu tačku. Tu tačku kada se iz vertikale vremena, kao na krstu, znači, krst kao, zamislite krst u glavi, znači iz vertikale vječnosti i onoga što je božansko, ulazi se u horizontalu vremena. Ta tačka ulaska vječnosti u vrijeme jeste po Njegošu Hrist. Znači onaj koji je došao da izbavi ljude, da im objavi vaskrsenje, besmrtnost i ono što je vezano za vječno duhovno trajanje. I to je ono što predstavlja rešenje Njegoševog religioznog i teološkog umovanja. Dakle, kada se sve to pogleda i kada pogledate i gorski vijenac i Šćepana i njegove rane pjesme i rekao sam luču, onda vi vidite da je Njegoš neposredno onaj koji u jednom ontološkom smislu preferira uređenost, biće, harmoniju, poredak, koji prepoznaje i u zemaljskim i u nebeskim okolnostima one koji remete taj poredak, znači one koji vrše pobunu, znači oni koji na neki način potresaju uređeno biće i na kraju i gorski vijenac i luča završavaju se trijumfom, dakle te sve svjetlosne Božije pravde, dakle koja na neki način trijumfuje i na kraju. Dakle, to bi bilo onako u kratkim crtama, nekako moj doživljaj Njegoševe religije. Inače, Njegoševom religijom su se bavili, dakle, mnogi autori. Postoji veliki broj knjiga i veliki broj tekstova gdje se na neki način pokušava rasvijetliti Njegoševa jedna misaono duhovni stav koji ima ovu religioznu konotaciju. Na kraju, evo ja ću se tim možda završiti, to je jedan optimistički stav. Njegoš je, znači, koliko je s jedne strane pesimista kada je u pitanju egzistencija i zemaljski život. Znači, on tu vidi veliki broj patnji i problema. S druge strane, Njegoš nam nudi jednu najradosniju, jednu veliku radosnu perspektivu koja ide u vječnosti, koja čovjeka vidi ne kao, on kaže za Pitagoru i za Epikura, zli tirjani duše besamrtne, vi ste ljudsko ime unizili jednačeć ga beslovesnošću. Znači, Njegoš je sav protivan tim konceptima koje čovjeka ujednačavaju sa onim što je beslovesno. Slovesnost, slovo, znači to je također grčki termin logos, logosnost, naš staroslovenski prevod je slovo, s sjetite se Jovanovog evanđelja, u početku bio slovo, znači riječ, logos. Dakle, njegoš je znači, i kada govori o Hristu, kaže vozljubljeno slovo, znači također kao dio te božanske drugo ipostasi, znači drugo ličnosti, drugog lica Boga, što jeste dakle smisao Isusa Hrista. Znači njegoš je sav protivan svim onim idejama koje čovjeka vide kao isključivo materijalno biće. On je to izrazio, rekao sam, preko kritike antičkih filozofa, prema svemu onome što čovjeka na neki način unižava, dovodeći ga u red predmeta među drugim predmetima. On kaže, s točke svake pogledaj čovjeka. Kako hoćeš sudi o čovjeku, tajna čovjeku, čovjek je najveća. Znači, čovjek je velika tajna, kao što i Bog velika tajna, ali mi jesmo tajna zato što smo od ovoga koje je izvor svih tajni, od onoga, dakle, ko je tvorac, ko nije u vremenu, nego sa vremenom, da se Bog je izvor vremena, stvorio ovaj svijet. I to je ono što njegoša u poeziju čini na neki način daje jedno savršeno, znači, rješenje, gdje njegoš, dakle, tu besmrtnost čovjekovu, znači tu slavu, tu besmrtnost naše duše i naše duševne luče, dakle, vidi u tih koordinatama vječnog, eskatološkog, budućeg, gdje će se, dakle, opet čovjek vratiti tvoj prvobitnoj harmoniji, gdje on kaže na svakome licu angelskome blistatelna sija poezija ili savršenstvo blista stvoritela. Znači, gdje će se čovjek opet približiti tom jednom bogolikom načinu postoje. Znači, vidimo kod njegoša, on je sav u toj lestvici. Imate jednog velikog teologa istočnog, Jovana Lestvičnika, koji govori o tom uzlaženju duše. Kod njegoša je to vrlo jasno prisutno. Čovjek, dakle, ima dva puta. Jedan je da ide prema onome što je zemaljsko, što je propadljivo, što je konačno. I drugi put jeste ovaj prema onome što je apsolutno, prema onome što je božansko, prema onome što je svjetlosno, prema onome što je vječno, i tu on nema nikakve dvojbe. Još samo na kraju, pobuna, dakle, protiv Boga koju su izveli tako ovaj anđeo Satana, završila se tako što je Bog stvorio jedan svijet u kome postoje crnokrake luče. Znači, Satan je ostvario svoj naum, postoje car, ali car onog mračnog svijeta, znači Ada. Dakle, u tom adskom, dakle, jednom ništavilu mračnosti, dakle, tamo je zatvoreno, tamo je, dakle, prosto omeđeno sve ono što predstavlja zlo, sve ono što predstavlja na neki način unižavanje čovjeka i njegovo povezivanje, kako bi njegoš rekao, sa blatnom tjelesima. Dakle, to bi bilo u kratkim crtama ovako jedno moje viđenje. Znači, ja shvatam da i smatram da svi mi na neki način možemo doživljavati umjetnost, pjesnike i pjesništvo na različite načine. Za razliku od nauke i filozofije, pjesnički jezik je simboličan, semantičan, polivalentan. Svakome od nas njegovo tumačenje se može činiti kao legitimno, zato je poezija i umjetnost sjajna, jer svima nama dozvoljava jedan vid autentičnosti i kreacije. Zato što to nije ogoljeni jezik nauke, već jedan jezik koji je pun metafora, simbola, koje mi onda možemo prema našim iskustvima i prema našim doživljajima da tumačimo na različite načine. Ja se zapaljujem i ako neko želi da nešto pita ili da eventualno iskomentarišemo ili da eventualno neki svoj doživljaj ili neki svoj utisak o njegošu.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje profesora doktora Sonje Tomović-Šundić, dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na temu Njegoš i religija, koje je održala u četvrtak 5. aprila na Pravnom fakultetu u Podgorici.